Эфирда Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары. Күренекле язучы Шәриф Камал әсәрләрен тапшырабыз. Уяну хикәясенең дәвамын тәкъдим итәбез. Ул СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимеров язмасында яңгырый.
Муса теге кешеләрнең килеп җитүләрен көтеп, әй ишыгына туктады. Тәрәзәдән зәгыйф кенә якты сузылып киткән иде. Муса тәрәзәгә якынрак якынлашты. Ул эш карашкыда яктыга килеп чыктылар. Муса аптырап калды. «Гафифә!» диде. Гафифәнең сул иң башыннан салынып төшкән чәч тылымы әллә нинди пишрак һәм юыш күренде. Ул үзе башын түбән салган иде. Муса аның канга буянгандыгын сизде. Гафифәне кертеп яткырдылар. Китерүчеләр бер городовой белән каравылчы иде. Городовой өстәл янына утырып тәмәке яндырды. Рәтсез һәм иренеп кенә сөйләнә башлады. «Ярый әле, дядя Игнат туры килгән, булмаса суга ташлана иде. Якты дөньядан бизгән, юләр. Эх, эх, суга ташлана. Вот никадар ахмаклык. Кайда суны былай сугылган? Башыннан кан киткән бит, мескен тамам хәлдән тайган. Син, юләр, нишләп хатырыңны карамыйсың, а?» «Әллә сугыштыгыз шулай. Дядя Игнат таныды. Юкса чәшкә илтә идек. Их-их. Нәрсәсең былай? Һәләк булган бит, мәскән». Муса элек аптыранып, былай әллә ни мыгырдады. Аннан соң бер городовойга, бер Гафифәгә карап: «Мин белмим, сезләргә чыккан идем», диде. Городовой артык ваклап сорашмады. Ул авызын ачып исни генә иде. Городовойның китмәве Мусаны борчый башлады. Ни өчен городовой утыра? Ни өчен китми? Каравылчы китте, ә бу һаман утыра. Юкса ул Мусаны җинаятьче дип белеп тә, юри шаярып кына белмәгән төсле булып кыланам әллә? Муса мөмкин кадәр аның белән күзгә күз караудан кача иде. Гуя Мусаның күзенә караса, ул кинәт көлеп җибәрә һәм Мусаның күзенә карап: «Ничек хатыныңны шулай иза алдың? Ой, егет! Афарин!» дип мыскыллаячак иде. Ни өчен ул еш-еш сәгатькә һәм тәрәзәгә карый? Кемне көтә икән? Яхшыга түгел бу. Төштә кемнәр булса да булырга кирәк. Шул арада тышта шаулап яңгыр ява башлады. Караңгылыкта әллә кайлардан килеп эре-эре яңгыр тамчылары бер-бер артлы дөбердәп тәрәзәгә бәрелә һәм гуя килеп Мусаның йөрәгенә кадала иделәр. «Ярый, хәерле кичләр», диде городовой. Муса эндәшмәде. Городовой чыгып китте. Муса җылы иде. Гафифә арка өстенә яткан. Күзләре түшәмгә тегәлгән. Куркуы һәм зәрәхәтенең әрнеүе сәбәпле булса кирәк, ул тешләрен кысып, чырайын сытып ята иде. Баш астындагы ак мендәр өстеннән агып киткән ике юлкан, берсе идәнгә тама, икенчесе урынга, Гафифәнең астына таба китә иде. Ул көчләнеп: «Муса, якын кил», диде. Муса тезләнде һәм аның кулын битенә куйды. Аның сөйкемле куллары салкын иде. «Гафифә, җаным, мин бит сине җәберләдем. Хаксыз рәнҗеттем. Мин залим булдым. Бер юлга киш, җаным. Гомердә дә болай итмәм», dedi. Ул инде үксеп-үксеп җылы иде. Бите буйлап аккан кайнар күз яшьләре Гафифаның кулына тама иделәр. Гафифа бераз вакыт хәрәкәтсез яткач, башын азрак Мусага таба уштырды. Муса, мин үләм, диде. Муса аның маңгайыннан үпте. Гафифа көчлек белән сүзен дәвам итеп, сугылып, егылгач та, сиңа үпкәләп киткән идем. Суга төшмәкче идем. Инде мин үләм. Мин сине сөядер идем. Ник артымнан бармадың? Белмәгәнсең шул. Үләм инде. Тынычланырсың. Кулымны диде. Дә икенче кулында Мусага сузды. Муса үбеп жан сулчы белән аның кулларын җылынмакчы була иде. Әмма куллар инде җылынмый иделәр. Төннең байтак вакыты шулай үтте. Муса Гафифаның башындагы җәрәхәткә чүпрәкләр куеп, анын туктатты. Ләкин Гафифа инде сөйләшә алмый иде. Тышта һаман шаулап яңгыр ява. Әллә кайлардан тирәнтен гөрләп килеп күк күкрый. Караңгы тәрәзәләрдә ялт-йолт итеп аклы күкле утлар жагылып тора иде. Гафифа түшәмнең әллә кай җиренә карап, елмайган тишле ирен ишларын азрак киерде. Һәм ике мәртәбә жан сулышын эшкә шикте, һәм дә күз кабаклары төшә башлады. Кырфыклары кырфыкка тимисе, күзләре ачык калды. Гуя ул тирән бер уйга чумды. Октябрь айы. Салкын һәм зил иде. Шәһәрнең каберлекләре ай яктысында ялангач һәм хыял диңгезенә чумган төсле күренә иде. Каберлекнең урта бер җирендә 5-6 төп картайган имәк агачларын күзнең үткен салкын җиле иңә сыга аңгыраштыра. Артык иңгән саен саргайган кипкән яфракларыннан, бер нисе шәрне бутакларыннан өзеп-өзеп калтырата-калтырата, әллә кайларга туздыра иде. Бу вакытта имәннәр генә түгел, гуя кабер өстендәге баш казыклар да шайкала, ыңгыраша иделәр. Шул каберлекнең түбән бер пишмагында өсте үләнсез яңарак бер кабер бар иде. Баш казыгы кыртлар тишкәләгән, кайрысы кайргаланган ширек бер усак агачыннан гыйбарат булып, кырт ашыган тишекләре белән кайрылган кайрыкларында җил сызгырып, әллә нинди тавышлар чыгара иде. Бу Гафифаның кабере иде. Шушы киштә каберлекләрдән 2 чакрымнар читтә урман янында тирәсе биек койма белән коршалган зур бер бинаның бүлмәсендә стенага бергәләнеп башы күзе канга буялган бер егет Жибәргіз мені! Ол суға түсі. Мен аны құтқарам. Жибәргіз мені! Деп күшқырайды.
Юләрләр шифаханасындағы бұ жігіт Муса иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар әдәбияты классигы, язучы һәм драматург Шәриф Камал хикәяләрен тыңладыгыз. Алар СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимеров язмасында яңгырады. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Ә Шәриф Камалның тууына 140 ел тулуга багышлап әзерләнгән тапшыруларыбыз әле дәвам итәчәк. Әйтик, 2-нче һәм 3-нче март көннәрендә сезне язучының Акчарлаклар әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңларга чакырабыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.